Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαια 9 με 11. Όταν η βασίλισσα της χώρας Σαβά άκουσε τη φήμη του Σολομώντα, ήρθε στην Ιερουσαλήμ για να διαπιστώσει τη σοφία του με ενίγματα. Ήρθε με τεράστια ακολουθία και καμήλες φορτωμένες αρώματα, άφθονο χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. Κατά τη συνάντησή της με τον Σολομώντα, μίλησε μαζί του για όλα τα θέματα που είχε προετοιμαστεί να του αναφέρει. Ο Σολομών απάντησε σε όλα τα ερωτήματά της. Καμιά ερώτηση δεν έμεινε σκοτεινή που να μην μπορέσει ο βασιλιάς να απαντήσει. Η βασίλισσα της Σαβά άκουσε όλες τις σοφές παροιμίες του Σολομώντα και είδε το ανάκτορο που είχε χτίσει. Είδε τα φαγητά στο τραπέζι του και τα σπίτια των αξιωματούχων του, τη συμπεριφορά του υπηρετικού προσωπικού του και τις στολές αυτών που σέρβιραν τα φαγητά και τα ποτά. Είδε και τη μεγαλόπρεπη πομπή με την οποία ο Σολομών ανέβαινε στο ναό του Κυρίου και έμεινε κατάπληκτη. Είπε λοιπόν στο βασιλιά: «Αλήθεια ήταν όλα αυτά που άκουγα στη χώρα μου για τα έργα σου και τη σοφία σου. Δεν πίστευα όμως τις διάφορες φήμες, ωστότου ήρθα και είδα με τα μάτια μου. Ούτε τα μισά δεν μου είχαν πει. Η σοφία σου ξεπερνάει κάθε τι που άκουσα για σένα. Ευτυχείς είναι οι άνθρωποι του παλατιού σου και όλοι αυτοί οι δούλοι σου που στέκονται γύρω σου και ακούνε συνέχεια τα σοφά σου λόγια. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός σου που σε διάλεξε να σε ανεβάσει στο θρόνο του για να βασιλεύεις εξ ονόματός του. Ο Θεός σου αγάπησε τους Ισραηλίτες και γι' αυτό έκανε το θρόνο σου ακλόνητον για πάντα και όρισε εσένα βασιλιά του για να κάνεις σωστή κρίση και να απονέμεις δικαιοσύνη». Ο βασιλιάς Σολομών ξεπερνούσε όλους τους βασιλιάδες της γης στον πλούτο και στη σοφία. Όλοι οι βασιλιάδες της γης ζητούσαν να τον δουν για να ακούσουν τα λόγια της σοφίας του με την οποία τον είχε πρικήσει ο Θεός. Κάθε χρόνο έφερνε καθένας το δώρο του, αντικείμενα ασημένια και χρυσά, ρούχα, όπλα, αρώματα, άλογα και μουλάρια. Ο Σολομών είχε στάβλους για 4.000 άλογα και άμαξες και 12.000 αρματιλάτες. Μέρος αυτών εγκατέστησε κοντά του στην Ιερουσαλήμ και τους άλλους στις πόλεις όπου ήταν σταθμευμένες οι άμαξες. Ο Σολομών κυριαρχούσε πάνω σε όλους τους βασιλιάδες, από τον ποταμό Εφράτη μέχρι τη χώρα των Φιλιστέων και μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου. Είχε κάνει στην Ιερουσαλήμ το ασήμι να αυθονεί σαν τα λιθάρια και τους κέδρους να είναι πολυάριθμοι σαν τις οικομουργές στην πεδιάδα. Έφερναν στο Σολομώντα άλογα από την Αίγυπτο και από όλες τις άλλες χώρες. Η υπόλοιπη ιστορία του Σολομώντα από τις πρώτες μέρες του ως τις τελευταίες είναι καταχωρισμένη στα χρονικά του προφήτη Νάθαν, στην προφητεία του Αχιά του Σιλονίτη και στα οράματα του Ιωήλ του Βλέποντος. Όλοι αυτοί ήταν εναντίον του Ιεροβοάμ γιού του Ναβάτ. Ο Σολομών βασίλεψε 40 χρόνια από τον Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Όταν πέθανε τον έθαψαν κοντά στον πατέρα του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ροβοάμ. Ο Ροβοάμ πήγε στη Σιχέμ γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί οι βόρειες φυλές του Ισραήλ για να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ, βρισκόταν ακόμα στην Αίγυπτο όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει από τον βασιλιά Σολομώντα. Όταν έμαθε για τη συγκέντρωση στη Σιχέμ γύρισε από την Αίγυπτο. Έστειλαν λοιπόν και τον κάλεσαν και πήγαν αυτός και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα στο Ροβοάμ και του είπαν: «Ο πατέρας σου έβαλε βαρύ ζυγό πάνω μας. Αν τώρα εσύ ελαφρύνεις το ζυγό της σκληρής δουλειάς που μας επιφόρτισε ο πατέρας σου, τότε θα σε υπηρετούμε». Ο Ροβοάμ τους είπε: «Ελάτε πάλι να με συναντήσετε μετά από 3 μέρες». Έτσι ο λαός διαλύθηκε. Ο βασιλιάς συμβουλεύτηκε τους πρεσβυτέρους που ο πατέρας του, ο Σολομών, είχε στην υπηρεσία του όταν ζούσε. «Τι με συμβουλεύετε να απαντήσω σε αυτόν τον λαό?» τους ρώτησε. Εκείνοι του απάντησαν: «Αν είσαι καλός με αυτόν τον λαό και τους ευχαριστήσεις και τους απαντήσεις με λόγια καλοσυνάτα, θα τους έχεις δούλους σου για πάντα». Αυτός όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και πήγε και ζήτησε τη συμβουλή των νεαρών που τον περιστήχιζαν και με τους οποίους είχε μεγαλώσει μαζί. «Τι με συμβουλεύετε?» τους ρώτησε, «να απαντήσω σε αυτόν τον λαό που μου ζητάνε να τους αλαφρώσω το ζυγό που έχει βάλει πάνω τους ο πατέρας μου?» Οι νεαροί του απάντησαν: «Άκου τι θα πει στο λαό που σου παραπονούνται για το βαρύ ζυγό του πατέρα σου και ζητούν να τους τον ελαφρώσεις. Το μικρό μου δάχτυλο είναι πιο χοντρό από το μυρό του πατέρα μου. Ο πατέρας μου, πες τους, σας φόρτωσε ζυγό βαρύ, αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο. Ο πατέρας μου σας τιμωρούσε με απλά μαστίγια. Εγώ θα σας τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν σίδερα στην άκρη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο Β' Χρονικών, στο κεφάλαιο 9 βρισκόμαστε τώρα, όπου βλέπουμε την ιστορία της βασίλισσας του Σεβά, που μας δίνεται εδώ για να καταλάβουμε ότι η μαρτυρία του Ισραήλ για τον Θεό έφτασε ως τα πέρατα του τέτοιου γνωστού κόσμου. Η βασίλισσα Σεβά είναι αντιπρόσωπος πολλών ανθρώπων που ακούσανε και δεχθήκανε τη μαρτυρία του Ισραήλ για τον Θεό. Ο Σολομών, βλέπουμε στα πρώτα 4 εδάφια, είπε στη βασίλισσα της Σεβά το μυστικό της βασιλείας του. Της είπε ότι ο Θεός του έχει δώσει σοφία. Της είπε ότι ο ναός είναι το μέσον όπου προσέγγιζαν τον Θεό, επειδή ο Θεός είχε πει ότι εκεί θα συναντούσε το λαό του. Στο βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 10 και εδάφια 23-24, διαβάζουμε. Ο βασιλιάς Σολομών ξεπερνούσε όλους τους βασιλιάδες της γης στον πλούτο και τη σοφία. Όλοι ήθελαν να τον δουν για να ακούσουν τα λόγια της σοφίας του, με την οποία τον είχε πρικήσει ο Θεός. Έτσι εδώ μας δίνεται μόνο αυτό το παράδειγμα της βασίλισσας του Σεβά, που ήρθε να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Μπορούμε να δούμε ότι το έθνος του Ισραήλ είχε επιτυχία στη μαρτυρία του προς τον κόσμο. Είδε τη μεγαλοπρεπή πομπή με την οποία ο Σολομών ανέβαινε στο ναό του Θεού, διαβάζουμε. Κανένα έθνος στη γη δεν είχε κάτι που να συγκρινόταν με τις προσφορές περί αμαρτίας. Και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα την εντυπωσίασε. Οι θυσίες πρόσβλεπαν στον Ιησού Χριστό, σε αυτόν που θα ερχόταν το Μεσσία και για τον οποίο ο Δαβίδ είχε πει τόσα πολλά, που είναι αδύνατον ο Σολομών να μην τις μιλήσει και γι' αυτόν τον υποσχεμένο Μεσσία που προσδοκούσε ο λαός Ισραήλ. Η βασίλισσα είπε στον Σολομώντα, «Όταν άκουγα όλα όσα είχε κάνει ο Θεός και για τη σοφία που σου έχει δώσει, δεν το πίστευα. Αλλά είχε αρκετή πίστη, ώστε όταν άκουσε για το μεγαλείο του Σολομώντα, έκανε ένα μακρύ κουραστικό ταξίδι για να τη δει με τα μάτια της. Πιστέψτε με, ήταν ένα πραγματικά μεγάλο και φοβερά κουραστικό ταξίδι εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσε να πάρει το αεροπλάνο και να βρίσκεται εκεί σε 1-2 ώρες. Της πήρε ίσως 2 μήνες πορεία μέσα από την καυτή έρημο. Ήρθε όλο αυτό το δρόμο για να ακούσει από κοντά τη σοφία αυτού του ανθρώπου και να μάθει κάτι για τον πώς αυτός προσεγγίζει τον Θεό. Αυτό ήταν εκείνο που την άφησε κατάπληκτη. Δεν μπορούσε να το πιστέψει μέχρι που το είδε. Στα εδάφια 7-8 βλέπουμε βασίλισσα του Σεβά δοξάζει τον Θεό. Όταν ο Κύριος μας μίλησε για αυτήν, είπε τα εξής: «Η βασίλισσα του Νότου θα σηκωθεί στην κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατακρίνει, γιατί εκείνη ήρθε από τα πέρα της γης για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 42. Η Σεβά βρισκόταν πιθανόν στη νότιο-δυτική Αραβία και την Αφρική. Αφού ο Κύριος είπε ότι ήρθε από τα πέρα της γης, υποθέτω ότι ήρθε από την Αφρική. Αλλά η ακολουθία με την οποία ήρθε φανερώνουν τον πλούτο και την πολυτέλεια της Ανατολής. Οι σοφοί μάγοι δεν έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση από ό,τι έκανε αυτή η γυναίκα. Ήρθε με την πομπόδη ιεροτελεστία που θα τέριαζε σε έναν Ανατολίτη μονάρχη. Φαίνεται ότι τα ολοκαυτώματα ήταν αυτό που την εντυπωσίασαν περισσότερο. Ήταν η πιο ολοκληρωμένη και πιο τέλεια εικόνα του Ιησού Χριστού που έχει δοθεί στην Παλιά Διαθήκη. Πόσο καλά κατάφερε λοιπόν ο Ισραήλ να γίνει μαρτυρία στους εθνικούς. Αυτή η γυναίκα γνώρισε τον αληθινό και ζωντανό Θεό μέσω από την μαρτυρία του Ισραήλ. Ο Κύριος, όπως τα ξέρετε, μίλησε κάποια μέρα σε μια γυναίκα, σε ένα πηγάδι στη Σαμάρια και της είπε: «Γυναίκα, πίστεψέ με, ότι έρχεται καιρός που δεν θα λατρεύετε τον πατέρα ούτε στο βουνό αυτό, ούτε στα Ιεροσόλυμα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 21. Τον καιρό του Χριστού, εκείνος ο καιρός ερχόταν. Σήμερα ο καιρός αυτός έχει έρθει. και πρέπει να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο μέχρι τα πέρατα της γης. Στον καιρό, όπως του Σολομώντα, ο κόσμος ερχόταν στην Ιερουσαλήμ να ακούσει το Ευαγγέλιο. Τώρα το Ευαγγέλιο έχει ταξιδέψει στα πέρατα της Οικουμένης. Ο Σολομών έδινε μεγάλη μαρτυρία στον κόσμο στις ημέρες του. Αλλά τα άλογα και οι άμαξες που συγκέντρωσε φανερώνουν ένα ελάττωμα του χαρακτήρα του. Ο Μωσαϊκός νόμος είχε απαγορέψει τον βασιλιά να έχει πολλά άλογα και πολλές γυναίκες. Ο Σολομών είχε πολλά και από τα δύο. Το πιο εντυπωσιακό πράγμα στη Μεγιδό είναι τα ερείπια των στάβλων του Σολομώντα. Και υπάρχουν τέτοια ερείπια στάβλων και σε πολλές άλλες περιοχές. Πραγματικά είχε πάρα πολλά άλογα. Παρ' όλα αυτά, ο Σολομών ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες αυτού του κόσμου. Ο Θεός είχε εκπληρώσει την υπόσχεσή του στο Σολομώντα. Του έδωσε υπερφυσική σοφία, την οποία είχε ζητήσει, και επιπρόσθετα του έδωσε πλούτη και τιμές και δόξα. Φίλοι μου, ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο και τελευταίο τμήμα του βιβλίου Β' Χρονικών. Τα πρώτα 9 κεφάλαια ήταν αφιερωμένα στη βασιλεία του Σολομώντα. Τώρα ο Σολομών είναι νεκρός και ο γιος του, ο Ροβάμ, ανεβαίνει στο θρόνο. Η ανοησία του Ροβάμ οδηγεί στη διαίρεση του βασιλείου. Το Βόρειο Βασίλειο, ακολουθούμενο από 10 φυλές, γίνεται γνωστό στο βασίλειο του Ισραήλ. Το Νότιο Βασίλειο των 2 φυλών παίρνει το όνομα του Ιούδα. Ο Θεός τοποθετεί την έμφαση στην διήγηση του βασιλείου του Ιούδα. Γιατί από το βασίλειο του Ιούδα, από αυτή τη γενεολογική γραμμή, θα έρθει ο Χριστός. Σε αυτό το τμήμα της ιστορίας του έθνους υπάρχουν 5 περίοδοι αναζωπήρωσης. Στα βιβλία των χρονικών η περίοδο αυτή είναι εκτεθειμένη, επειδή τις βλέπουμε από την άποψη του Θεού. Βλέπουμε την ιστορία από την άποψη του Θεού και έτσι η έμφαση δίνεται σε αυτές τις περιόδους της αναζωπήρωσης. Στο βιβλίο λοιπόν Β' Χρονικών δεν μας το λέει αυτό, αλλά το γνωρίζουμε από τα βιβλία των βασιλέων, ότι ο Ιεροβάμ είχε προσπαθήσει να κάνει επανάσταση πριν ακόμα πεθάνει ο Σολομών. Αναγκάστηκε να φύγει για να σωθεί και είχε πάει στην Αίγυπτο. Έμεινε εκεί μέχρι που πέθανε ο Σολομών. Τώρα επιστρέφει με τις ίδιες προθέσεις να οδηγήσει το βασίλειο σε ανταρσία. Αν ο Ροβάμ ήταν λίγο πιο σοφός στην κρίση του και ήταν λίγο πιο ήρεμος και πιο σεμνός, θα μπορούσε να έχει εμποδίσει τη διαίρεση του βασιλείου, αλλά δεν το έκανε. Τώρα ο Ροβάμ επιστρέφει στη χώρα και διαβάζουμε. Έστειλα λοιπόν και τον κάλεσαν και πήγε ο Ροβάμ και του είπαν οι ηγέτες της Ισραηλίτικης κοινότητας: «Ο πατέρας σου έβαλε βαρύ ζυγό πάνω μας. Αν τώρα εσύ ελαφρύνεις το ζυγό της σκληρής δουλείας που μας επιφόρτησε ο πατέρας σου, τότε θα σε υπηρετούμε». Σας υπενθυμίζω ότι ο Ροβάμ έγινε βασιλέας του βασιλείου του Ισραήλ. Ενώ ο Ροβάμ την ίδια χρονιά γίνεται βασιλιάς του Ιούδα. Η αιτία εδώ πέρα της διαφωνίας είναι η φόρη. Είναι ίσως η αιτία που έχει προκαλέσει περισσότερες επαναστάσεις από οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε η αιτία της πτώσης πολλών εθνών. Γονάτισε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η προβολική φορολογία για την υποστήριξη της βασιλικής αυλής προκάλεσε τη Γαλλική Επανάσταση. Η ίδια αιτία έφερε την Αμερικάνικη Επανάσταση. Οι υψηλοί φόροι καταλήγουν πάντα σε ναυάγιο του έθνους. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις πάντα νομίζουν ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Οι φόροι λοιπόν ήταν και το πρόβλημα τον καιρό του Ροβοάμ. Ο Σολομών είχε κάνει πολλά μεγάλα έργα και ήταν πολύ εντυπωσιακά. Όχι μόνο έκτισε τον ναό, αλλά μας λέει στο βιβλίο των βασιλέων ότι έκτισε όλων των ειδών τα παλάτια και τα άλλα κτίρια. Ένα τέτοιο οικοδομικό πρόγραμμα έχει πολλά έξοδα και σαν αποτέλεσμα υπήρχε μεγάλη αύξηση στους φόρους. Αυτό έδωσε στον Ιεροβοάμ ένα πλεονέκτημα για να διαμαρτυρηθεί. Πήγε λοιπόν με τους Ισραηλίτες στο Ροβάμ και του είπε: «Ο πατέρας σου έβαλε πολύ βαρύ ζυγό πάνω μας». Στην πραγματικότητα, ο Ιεροβοάμ ήταν πολύ μαλακός στην προσέγγιση του. Είπε στο Ροβάμ ότι αν μείωνε τους φόρους θα τον υπηρετούσαν. Αν ο Ροβάμ το είχε κάνει, δεν θα επακολουθούσε επανάσταση. Αλλά ο Ροβάμ τους λέει: «Ελάτε πάλι να με συναντήσετε μετά από 3 μέρες». Και ο λαός διαλύθηκε. Αυτό που είχαν ζητήσει ήταν άδικο. Ο Ροβάμ θα είχε την ευκαιρία να κοιτάξει ποια ήταν τα χρέη και να αποφασίσει τι θα ήταν σοφότερο να κάνει. Το σαφότερο που είχε να κάνει θα ήταν ασφαλώς να μειώσει τους φόρους. Ο Ροβάμ ζήτησε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και αυτοί του είπαν, αν απαντήσει με καλό τρόπο και μειώσει τους φόρους, θα τους έχεις δούλους για πάντα. Αυτός όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και ζήτησε τη συμβουλή των νεαρών, που ήταν αυτοί που μεγάλωσαν μαζί του και τον περιστήχιζαν. Και βλέπουμε ότι ο Ροβάμ έδειξε πολύ φτωχή κρίση. Θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τη σοφή συμβουλή των μεγαλύτερων ανδρών, που ήταν και σύμβουλοι του πατέρα του, του Σολομώντα. Γνώριζε την κατάσταση. Δυστυχώς απέρριψε τη δική του συμβουλή και πήγε και ζήτησε τη συμβουλή των νεαρών φίλων του. Οι νεαροί του απάντησαν: μην τους διευκολύνεις. Θέλουμε το πίκνικ να συνεχιστεί, το πάρτι να συνεχίσει. Εμείς όλοι έχουμε δουλειές στο δημόσιο και όλοι από εμάς δεν τρώμε λίγα από το δημόσιο. Μην αλατώσεις τους φόρους, αύξησε τους. Αυτό ήταν το πιο ανόητο πράγμα θα μπορούσε να κάνει ο νεαρός Ροβουάμ. Οι μεγαλύτερες ηλικοί άνδρες συμφώνησαν ότι ο Σολομών πράγματι είχε βάλει μεγάλους φόρους στο λαό. Συμβούλεψαν ότι ήταν καιρός να σταματήσουν τα οικοδομικά έργα. Ήταν καιρός να βάλουν ένα μέτρο σε όλα τα έξοδα της κυβέρνησης. Είχε έρθει ο καιρός να ελαττώσουν τους φόρους. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ακούσει ποτέ καμιά κυβέρνηση να μειώνει τους φόρους? Όλοι όσοι έρχονται στην πολιτική λένε θα μειώσουν τους φόρους, αλλά κάποιος είπε στη ζωή μου θα πρέπει να έχω ψηφίσει πάνω από μισή ντουζίνα προέδρους. Ο καθένας από αυτούς υπόσχεται να μειώσει τους φόρους, αλλά οι φόροι συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Ο Ροβάμ λοιπόν ακολούθησε την ίδια πολιτική και αναγγέλει στο λαό λέξη προς λέξη την άκαρδη χωρίς ευαισθησία συμβουλή των νεαρών φίλων του. Έτσι ο Ροβάμ, που ήταν τότε στην υπηρεσία του Σολομώντα, επαναστάτησε εναντίον του. Όταν ο Σολομών έκτιζε τη Μιλό, πρόσεξε ότι ο νεαρός Ροβάμ ήταν ικανός, δυνατός και εργατικός και τον έκανε επιστάτη. Και διαβάζουμε στα εδάφια 29 με 32 του 11ου κεφαλαίου, μια μέρα που ο Ροβάμ έβγαινε από την Ιερουσαλήμ, το συνάντησε στον δρόμο ο προφήτης Αχιά, ο Σιλονίτης, φορώντας ένα καινούριο μανδύα. Οι δυο τους ήταν μόνοι στην εξοχή. Τότε ο Αχιά έβγαλε τον καινούριο μανδύα που φορούσε και τον έσχισε σε 12 κομμάτια. «Πάρε για τον εαυτό σου τα 10 κομμάτια», είπε στον Ροβάμ, «γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει το εξής: θα πάρω τη βασιλεία από τον Σολομώντα και θα δώσω σε σένα τις 10 φυλές. Σε αυτόν θα μείνει μόνο μία φυλή. Και αυτό για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ και για χάρη της Ιερουσαλήμ, της πόλης την οποία διάλεξα μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ». Αυτή λοιπόν, φίλοι μου, ήταν η προφητεία που εκπληρώνει εδώ ο Θεός. Από αυτό το σημείο και ύστερα, ο όρος Ισραήλ αναφέρεται στις 10 φυλές και ο όρος Ιούδα αναφέρεται στις 2 φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν. Παρ' όλα αυτά, το όνομα Ισραήλ αναφέρεται επίσης στο Νότιο Βασίλειο, γιατί ο Θεός τους θεωρούσε ένα λαό. Ο βασιλιάς Ροβάμ έστειλε, όπως φαίνεται, κάποιον επόπτη να μαζέψει τους φόρους και ο λαός τον λιθοβόλησε μέχρι θανάτου. Ο Ροβάμ δεν είχε καταλάβει πόσο εξοργισμένος ήταν ο λαός. Έτσι ο Ισραήλ επαναστάτησε κατά του οίκου του Δαβίδ. Στο εδάφιο 19 διαβάζουμε: «Έτσι οι φυλές του Βορείου Ισραήλ έγιναν ανεξάρτητες από τη δυναστεία του Δαβίδ και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα», διαβάζουμε, και εννοείται ότι μέχρι την εποχή που γραφόταν το βιβλίο Β' Χρονικών έτσι ήταν τα πράγματα. Καθώς ερχόμαστε στο 11 κεφάλαιο, βλέπουμε τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Ροβουάμ. Όταν ο Ροβουάμ επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ, βρίσκει ότι το βασίλειό του έχει πράγματι περικοπεί πάρα πολύ. Μετά κάνει ακόμα ένα ανόητο πράγμα. Επιχειρεί έναν εμφύλιο πόλεμο με τον Ισραήλ. Ο Θεός όμως μεσολαβεί και τον προλαβαίνει και έτσι ο εμφύλιος αποφεύγεται. Τώρα ο Ροβάμ στρέφει την προσοχή του στο χτίσιμο χειρών για να προστατευθεί από το Βόρειο Βασίλειο. Αυτό που υπήρξε μέρος του βασιλείου του Δαβίδ και του Σολομώντα, το έχει τώρα χάσει και γίνεται εχθρός του, επειδή άκουσε την ανόητη συμβουλή των νεαρών φίλων του και όχι τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που συνόδευαν και συμβούλευαν το Σολομώντα. Αυτό το σχίσιμο δημιουργεί κάποιες θρησκευτικές συνέπειες. Θυμάστε ότι στους Λεβίτες είχαν δοθεί κάποιες πόλεις ολόκληρο τον Ισραήλ. Δεν είχαν δική τους περιοχή ως φυλή, όπως είχαν οι άλλες φυλές. Τώρα οι Λεβίτες του Θεού αφήνουν τις πόλεις τους και τα βοσκοτόπια τους στο Βόρειο Βασίλειο και έρχονται μεταναστεύουν νότια στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, όπου μπορούν να υπηρετούν εκεί το ζωντανό Θεό. Ο Ιεροβοάμ διορίζει τώρα δικούς του ιερείς και εισάγει την δαιμονολατρεία. Στο βιβλίο των Βασιλέων μας δίνονται περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Να το σκεπτικό, το οποίο διαβάζουμε στο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 12 και εδάφια 27-29. Αν ο λαός αυτός αρχίζει να ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ για να προσφέρει θυσίες στο ναό του Κυρίου, τότε η καρδιά τους θα στραφεί στον προηγούμενο κυριό τους, το Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και εμένα θα με σκοτώσουν, σκέφτηκε. Έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε και κατασκεύασε 2 χρυσά μοσχάρια και είπε στο λαό: «Αρκετά μέχρι τώρα ανεβαίναμε στην Ιερουσαλήμ. Νάτι εδώ είναι οι θεοί σας, οι Ισραηλίτες, που σας έβγαλαν από την Αίγυπτο». Και τοποθέτησε το ένα μοσχάρι στη Βεθήλ και το άλλο το παραχώρησε στην Δάν. Ο λαός άρχισε να λατρεύει λοιπόν τα χρυσά μοσχάρια. Πίσω από όλη αυτή την ιδωλατρεία βρίσκεται ασφαλώς ο Σατανάς. Στην ουσία αυτή ήταν μια λατρεία του Σατανά. Ο Κύριος Ιησούς είχε πει στην εκκλησία της Περγάμου: «Ξέρω τα έργα σου και τον τόπο που κατοικείς, εκεί που είναι στημένος ο θρόνος του Σατανά». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 2 και εδάφιο 3. Η Πέργαμος ήταν μια πόλη που είχε ολοκληρωτικά δοθεί στην ιδωλατρεία. Η δαιμονολατρεία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους ασφαλώς. Στα εδάφια 16 με 17 βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στις 10 βόρειες φυλές, οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Θεό και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ να λατρέψουν τον Κύριο. Το κεφάλαιο τελειώνει με μερικά προσωπικά στοιχεία, στοιχεία για την προσωπική ζωή του Ροβοάμ. Επειδή η Βίβλος καταγράφει τις πολλές γυναίκες που πήρε ο Ιεροβοάμ και όλοι οι άλλοι βασιλείς του καιρού εκείνου, μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός εγκρίνει την πολυγαμία. Ο Θεός απλά το καταγράφει επειδή είναι ιστορικό γεγονός. Ο Ιεροβοάμ έκανε πολλά λάθη. Άκουσε τη συμβουλή των νεότερων αντί να ακούσει συμβουλή των πρεσβυτέρων. Επιχείρησε να αρχίσει εμφύλιο πόλεμο. Πήρε πολλές γυναίκες. Όλα αυτά καταγράφονται γιατί είναι μέρος ιστορίας. Ήταν αυτά που έκανε και όχι αυτά που ο Θεός ενέκρινε και ήθελε. Όμως ο χρόνος μας τελείωσε, φίλοι μου, και θα επανέλθουμε στην ιστορία του Ροβάμ την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.